zemlja čuda. Zemlja čuda. Zemlja čuda.
Ja sam Tatjana Milekić i želim vam dobar dan. Ove nedelje predsjednik Vučić je, gostujući u jednoj televizijskoj emisiji, izgovorio i rečenicu sljedećeg sadržaja. Nije Kosovo proglasilo nezavisnost u naše vreme, niti je u naše vreme Crna Gora otišla. Da li u toj rečenici nalazite nešto sporno? Ako vreme uzmemo onako kako se tu podrazumeva, onda je sve u redu. I onda je tvrđenje tačno. Da, Kosovo nije proglasilo nezavisnost bespravno jednostrano u vreme na koje se misli, a misli se na posljednjih 8 godina. Ali šta ako pažljivi slušalac i poštovalac reči pojam vreme razume nešto drugačije? Tačnije, termin naše vreme. U tom slučaju, naše vreme ćemo morati da rasparamo i pogledamo šta se krije ispod njegovih šavova. Naše vreme je u političkom rečniku jedan od onih razgaženih termina oko kojih ne lupamo glavu. Tu je vrzma se oko nogu, znamo otprilike šta označava, nije nam mnogo važno i to je dovoljno. Zanimljivo je da se isti pojam koristi i u takozvanom običnom životu, ali tu ne znači isto kao u politici. I ne do Bog da znači isto. Kada čovjek koji nema veze sa politikom, onaj kome je posvećena sveta rečenica da običan čovjek razume, e kada on kaže u naše ili u moje vreme, to uvek označava nešto lično, pri čemu on može da misli na 1000 različitih stvari. Obično misli na prošlo vreme, kada mu je bilo dobro ili mu je bilo bolje, ili mu se čini da je bilo tako, ili kad je bio srećan, a najčešće kad je bio mlad. Prema tome, koliko ljudi, toliko mojih, odnosno naših vremena. I sva su različita. U politici, međutim, naše vreme označava samo jedno i uvek jedno. Vreme provedeno na vlasti. Tamo ne mere vreme na sate ni po sunčevom vrelom hodu. Jedinica mere njihovog vremena je mandat, jedino to. Izvan mandata nema vremena, pa nema ni života. Za politiku je to sasvim legitimno i nesporno. Ali problem nastaje kada se u životu ukrste političko-istorijsko vreme, kada se parcijalno njihovo i opšte vreme sudare. Predsjednikova rečenica s početka teksta to dobro ilustruje. Dakle, kada on kaže Kosovo nije u naše vreme proglasilo nezavisnost, to znači da je proglasilo u nečije tuđe vreme, protivničko vreme. Pa ako vučemo nit dalje, to znači da onaj u čije vreme se to nije desilo stiče nekakvu prednost, možda čak i zaslugu. Iz vizure političkog zanata, da, tu nema ogrešenja. Prebrojavanje promašaja za njihovog vakta i uspeha za našeg, pa u tome je suština političke borbe i logika mandata. Ali iz ugla istorije i iz ugla kolektiva, kome se u nekoj vremenskoj tački desila bolna trauma sa dalekosežnim posljedicama, kao što je to proglašenje, uopšte nije bitno u čije se vreme to desilo. Bitno je da se desilo i da mi ne znamo još kako ćemo s tim izaći na kraj. Na to bi vlasnik mandata u čije se vreme proglašenje nije desilo mogao bi reći, pa kako nije važno u čije se vreme dogodilo? Važno je, jer tako ćemo ustanoviti odgovornost za taj čin i nemili sled događaja. Sve bi to bilo tačno kada bi jedno staro i složeno pitanje kao što je kosovsko moglo da se spakuje u jedan mandat, tuđi najbolje, i geneza i odgovornost. U jedan mandat, čiji god daje, nestaje ni mali prst kosovskog problema, ni nokat. A kad smo kod odgovornosti, budimo realni. Oni bivši su u svoje vreme proglašenje mogli da izazovu ili spreče taman toliko koliko su ovi sadašnji u svoje vreme mogli da isposluju jednu zajednicu srpskih opština, na primer, i to u realnosti, a tu je nema. To je otprilike mera stvari. Neprijatna, priznajem. U istorijskim razmerama oni su bliži jedni drugima nego što bi želeli po snazi međunarodnom uticaju. I ne da je jedan mandat tesan da bi se uopšte prišlo kosovskom pitanju, nego su tesna i dva, i tri, i pet. I deset je malo da bi se razumelo i objasnilo. Kada je to s Kosovom počelo i zašto se ovako okončava? A najveći problem sa političkim pojmom naše vreme je u tome što on cepa istorijsko vreme i tako ga nepovratno traći. Seče ga po svojoj meri na mandate, na 4 po 4 godine. Šta možete da rešite u tako sabijenom vremenu, gde je nulta tačka početak mandata, a završna njegov kraj? Možete da rešite eventualno neku istorijsku zanokticu. Ako to i ne uspe, politika svakako neće odustati od navijanja sata po svom etalonu, dok su bili oni i kada smo došli mi. I od neizgovorenog slogana, naše vreme je zakon. Dobrodošli u zemlju čuda. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sign. The fundamental themes apply as time goes by.
a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always wear on love as time goes.
Divan li si, Dilane, a sada vesti zemlje čuda. Najupečatljivija stvar koju smo prošle nedelje čuli bio je jedan vrlo ličan ljudski iskaz, sasvim neočekivan u političkom miljeu. Zabeležen u Skupštini Srbije na početku rasprave o zakonu o nestalim bebama. Mišljenja o zakonu su podeljena, ali prethodno, možda i najvažnije pitanje je šta u ovoj našoj histeričnoj političkoj kakofoniji uopšte može da se čuje? O bilo čemu, pa i o tako važnim stvarima. Možda ponekad samo nešto kao ovo što ćete čuti. Slavica Živković, SDPS.
Ne znam koje su to prave reči, ali mislim da nema većih bola nego kada majci neku u belom mantilu par sati posle porođaja ili par dana bez imalo empatije saopšti da je dete rođeno sa teškim oštećenjem, sa velikom verovatnoćom smrtnog ishoda, ili kaže da je dete preminulo, a čula ga je kako plače. Sama sam preživela taj bol. Nisam ga preživela, živim sa njim i danas. S tim ležete, ustajete, čujete te reči i te reči vam zvone čitavog života.
Šta se desilo sa novorođenom decom za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta ili zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji, to je suština ovog zakona i to treba da se ustanovi uz njegovu pomoć. Ono što je izazvalo najveća sporenja jeste predviđena naknada do 10.000 evra. Vladimir Đurić, poslanik Srpske moderne stranke.
Njima su deca nestala u državnim bolnicama, u državnim porodilištima i državni organi su saučestvovali i prikrivali dokaze i zbog toga roditelji ne veruju državi i po tome se ne razlikuju od mnogih građana. Njima ne treba zakon po kom će oni imati samo pravo žalbe na visinu naknade koja im uopšte inače i ne treba i koja je i sramna. Njima treba istina i oni kažu da im tu istinu ovaj zakon ne donosi i ne žele ovakav zakon.
Predstavnici vlasti pak kažu da u kritici zakona ima mnogo zluradih i nestručnih tumačenja. Opozicija, tvrdi Žarko Mićin iz SNS-a, i ranije mogla da pokaže inicijativu u vezi sa ovom temom, ali to nije učinila.
Ova tema postoji mnogi dugi niz godina. Samo su je eksploatisali, a ni jednom nisu podneli nikakav predlog zakona koji bi bio kao bolji od ovoga. Sam naziv zakona jasno govori šta je njegov osnovni cilj. Njegov osnovni cilj je istina. Sporedni cilj je naknada roditeljima, a ne glavni. Nemojte da obrćemo teze ovde, to stalno rade iz opozicije.
Još ćemo se mi vraćati u Skupštinu, a ova nedelja se može računati baš u teške po teretu događaja, ali i nagoveštenih briga. Od novih briga u sam vrh se ugurao koronavirus. U Srbiji ga još nema, a nadležna lica kažu da je zdravstveni sistem spreman i da nema razloga za paniku. Epidemiolog dr. Predrag Kon i profesor dr. Miomir Pelemiš.
Ovaj medijski udar, kako ga ja doživljavam, ne odgovara stvarnoj pretnji sa kojom se susrećemo.
Jeste ozbiljna bolest, smrtnost je mala, ali za ono ko umre, za njega je smrtnost 100%. Znači, mi smo tu da se borimo da nam niko ne umre.
To ne znači da nećemo imati možda i neku manju epidemiju, da nećemo možda imati neki smrtni slučaj, ali daleko od toga da to može da utiče na ukupni život u Srbiji.
Posle sastanka sa ovim i drugim stručnjacima, predsednik Vučić je na konferenciji za novinare iscrpno izvestio javnost o tome kako se država sprema za nedobog dolaza korone. U sažetom obliku suština je ova. Sistem je u punoj gotovosti, naroda ne paniči, da se peru ruke i da se radi. Ne bih ništa dodala, sve isto mislim.
Ima razloga za oprez, ima razloga za ozbiljan i odgovoran pristup, nema razloga za veliku brigu. Država će da radi svoj posao, ljudi, vi radite svoj posao. Prevazišla je Srbija mnogo veće probleme. Samo mirno i da vredno radimo, da ne tražimo razloge za manje posla i manje rada. Živela Srbija, srećan rad svima.
Hvala, živeće Srbija, ali joj korona ni na daljinu ne da mira. Prokletnica je uspela da nam samim postojanjem tamo preko i ljudskim strahom ošteti turističku privredu. I to brine našeg predsednika. I nervira ga.
Hoću da čujete frapantne podatke, ja sam ih jutros video. Mi smo, ljudi, u januaru imali 24% rast broja noćenja u Beogradu. I kud nam sad dođe ovaj koronavirus? Znači, ne znam, ne mogu da vam opišem koliko se strašno nerviram zbog toga.
Kada bi nevolje htele tu da se zaustave, ali ne, nema lakih puteva ni pred Srbijom, ni pred njenim predsednikom. Najteži Kosovo, a na njemu sve eksplicitniji zahtev da se prizna nezavisnost. Prisutan je, ako mene pitate, od samog početka i samo je menjao ambalažu. Od dobro umotanog paketa, čiji se sadržaj s polja ne vidi, a ime ne izgovara, do aktuelnog skidanja rukavica. Kada takse budu ukinute, šta će se tražiti od Srbije? Aleksandar Vučić na TV O2.
De facto ili de jure priznanje od Srbije. Njihov cilj da ubace Kosovo u Ujedinjene nacije. To je smisao svega. Pitanje trenutka kada će se to dogoditi, za 3 mjeseca ili za 6 mjeseci ili za godinu dana, to će se dogoditi. A onda će biti strahoviti pritisci. Nisam slučajno rekao nešto što ne možete da prihvatite, a ne smete jednostavno da odbijete.
Briga je i oko izbora, a iz stranke na vlasti kažu da ako ne osvoje 50% najmanje, svi drugi će se ujediniti protiv njih i sklepati neku tehničku vladu. Njima će, dakle, biti najteže, vladajućoj stranci. Nekima, vidim, nije jasno, pa objasnit će gospodin Miloš Vučević. Zašto im je najteže?
Svi drugi koji budu učestvovali na izborima imaće daleko ugodniju poziciju. Neće biti izložen napadima ni jedne, ni druge, ni treće strane. SNS će morati da odgovara na sve napade, morat će da odgovara na ona teška pitanja. Kad god dođe pitanje Kosova i Metohije, Vučić će morati da odgovori. Kad je pitanje regionalne stabilnosti, opet predsednik mora da odgovori. Sve one mere koje nisu uvek popularne, ali koje su lekovite, uvek su na teret SNS-a.
Pa jeste, teško je partijskom kolektivu, još je teže partijskim jedinkama. Možete li da zamislite to iščekivanje, te predizborne leptiriće u stomaku dok čekate da vam jave da li su vas turili na izbornu listu ili ne? Hoćete li više i dalje ili nazad u svoj nespokoj? Treba dočekati ovu prvu nedelju koja ide, kada će biti usvojene liste, kada će biti dža ili bu, biti ili ne biti. Neću da budem neukusna pa da kažem kada se lomi pukovnik ili pokojnik, ali razumeli smo se. Milenko Jovanov u pravom uglu RTV Vojvodina.
Verovatno da se ljudi preispituju da li su dovoljno ili nisu dovoljno radili, da li su zaslužili da im stranka da poverenje i u narednom mandatu ili ne, tako da svako treba da stane pred ogledalo pa prvo sa sobom da razgovara.
Neki će se, kada u nedelju padne odluka, vratiti bez liste ili na njoj, ali to vam je taj pusti partijski život. Muka i čekanje. I dok se čeka, mora da se radi, ali imam utisak da se odrađuje nekako bezvoljno. Mnogo mi je prazna ova skupština, ponovit ću po ko zna koji put. Ove nedelje na dnevnom redu je bio i predlog zakona o poreklu imovine. Za tu temu nas vezuju romantične uspomene, još od akcije Imaš kuću, vrati stan. Ali kažu nadležni, ovog puta je stvarno. Ministar Aleksandar Antić.
Ovaj zakon donosi ono što su oni dugo vremena tražili, dugo vremena čekali, a to je pravda.
Ovo je veliki dan za Srbiju, rekao je poslanik SNS Srbislav Filipović i odmah, kao iz rukava, citat iz antičke grčke kolevke demokratije. I koga srećemo u pričama iz davnina? Đilasa, normalno.
Lepo je demokrat rekao da ljudi dele sudbinu pčela tako što gomilaju kao da će večno živeti. Pa tako i Dragan Đilas i svi kriminalci i lopovi oko njega su za vreme 12 godina svoje vlasti samo gomilali kao da će život, tj. Njihova vlast, trajati beskonačno. Svaki san jednom doživi svoj kraj i svoj krah, kad se probudi iz tog sna, to bude obično veoma bolno.
Na ovo se spremno nadovezuje poslanik Milija Miletić i on se osvrće na prošlost. Ne kaže baš Đilas, ali zna se na koga se misli, na one, na bivše, kojima će zakon baciti soli na rep.
Posle njih ostala je katastrofa, posle njih dosta je od njih bilo bogatih ljudi. Baš sada, ovog puta, zakon o poreklu imovine dolazi na dnevni red, jer treba da znamo ko ima i odakle mu.
Zapaženi deo dnevnog reda, kao što sam nagovestila, zauzeo je kao tema gospodin Đilas, a gde je Đilas, tu je i Šolak. Te gospodin Nemanja Šarović iz SRS-a postavlja pitanje. Hoće li zakon da ih reguliše? Mislim, Đilasa i Šolaka.
Pošto ste dosta govorili o Đilasovih 619 miliona evra, o Šolaku, o Miškoviću, o tajkunima, da li je to konačno zakon kojim ćete vi oduzeti tih 619 miliona evra koje su oni uzeli i oteli?
Neće. Po ovom zakonu se nikome ništa ne oduzima, nego se naplaćuje porez, odgovara mu poslanik Martinović. Evo u kom slučaju i u čemu je tu suština, a u čemu nije.
Nije suština ovde da se oduzima imovina. Ovde je suština u tome da država hoće da utvrdi kako imaš ogromnu imovinu, a prihodi su ti nedovoljni da bi tu imovinu stekao na zakonit način.
Poslanik Šarović, međutim, nikako ne odstupa od nauma da dobije odgovor na pitanje kako će se zakonski rešiti Đilas-Šolak sindrom ili je to samo zgodan politički sindrom primenjiv u debatama pre izbora i između njih.
Gospodine Martinoviću, ja sam vas pitao hoće li ovaj zakon uticati na Đilasovih 619 miliona evra o kojima svakodnevno pričate, da ili ne?
Ama važiće za sve, odgovara Martinović, ali će na kraju izlaganja neke persone posebno apostrofirati. Zašto baš neke i zašto ikoga, ako se govori o zakonu, da li je to pravnički zgodno i adekvatno, to je tema za razmišljanje. Politički može sve, ali pravno ne bi baš trebalo isto tako.
Da li će pod udar ovog zakona da dođe Đilas, Šolak i tako dalje? Doći će svako. Ko ne bude uspeo da dokaže da imovina koju ima odgovara prihodima koje je prijavio nadležnim državnim organima. Manje više svi oni koji danas vode takozvanu opoziciju u Srbiji.
Eto ti sad. Rasprava je na marginama glavne teme duboko zagazilo među partijske čisto političke vode kao što se uvek dešava u Skupštini i na šta smo već navikli. Te Nemanja Šarović doziva ministra Antića i podsjeća ga na neke prošle dane.
Evo ja. ja sam očekivao da će gospodin Antić javiti malo čas, vi ste žestoko kritikovali Đilasa, pa evo Aleksandar Antić mu je bio desna ruka 4 godine. Da čujemo malo više o tom odnosu.
Kako prozvan, tako se ministar Antić i javio. A ja, istrajni posmatrač, mogu da primetim da političari koje neko podseti na njihovu prošlost nikad s tim nemaju problem. Svejedno kakav bagaž nose, ne govorimo sad samo o gospodinu Antiću, nego uopšte, njih ništa od toga ne uzbuđuje, a to sam, moram vam priznati, tek nedavno shvatila. Da se ne potresaju. Eto, nego da se vratimo skupštini.
I ako me pitate šta sam radio dok je Dragan Đilas bio gradonačelnik, da, ja sam bio predsednik Skupštine grada i trošio sam ogromnu energiju da pojedinim odbornicima pokažem i dokažem i objasnim ovako elementarno jednostavne stvari, gospodine Šaroviću, na prvom mestu vama.
I na vrhuncu diskusije za reč se javio samozatajni Marijan Rističević. Ovog puta po strani od svetlosti reflektora pod kojima se svakodnevno i vredno obraća građanima. Mala prijateljska kritika na račun predsedavajućeg. Ne preterujmo s tolerancijom.
Gospodine predsedavajući, ja poštujem vašu tolerantnost, ali ovako možemo mi koji smo ovde strpljivi da čekamo do sudnjeg dana da vi završite te sve replike. Ja poštujem tu vašu demokratičnost i ono da se vodi debata i tako dalje. A nemojte baš puno preterivati.
Predsedavajući Marinković nije zamerio na kritici, imao je, kao i uvek, lepu reč za svakog, osmeh i prigodnu šalu. Nedostajaće mi ovaj saziv, to ja kažem. I moram da kažem još jedno.
Hvala, gospodine Rističeviću. Možda bi najbolje bilo da ne dam ljudima da govore, ali u parlamentu smo tako da ja ne mogu da određujem kolegama šta će da govore.
Eto, to je lep zaključak za današnje izdanje Vesti iz Zemlje čuda. U drugom delu Zemlje čuda gledamo slike sa izbora u Srbiji od 2012. do danas. I šta nam one pokazuju? Čega se političari najviše plaše? Mislim da se najviše plaše kada je narod na slici neodređen i zamućen. A ja to najviše volim i volila bih da je češće narod takav. Jedna gospođa pred glasanje 2016.
Nismo baš mnogo ubedljivo sigurni.
Kada bih se, ne do Bog, ja takmičila, to bi bio moj slogan. Nismo baš mnogo ubedljivo sigurni. Zato što svi izbori nude neku izvesnost, a ja vas ne bih lagala. Nema izvesnosti. Svi srećni izbori inače liče jedni na druge, ali isto liče i oni drugi. Spoljna dekoracija se menja, kampanja i obećanja, ali sveta izborna tajna uvek je ista. Gde se na biračkom telu nalazi tačka u kojoj se krije nada. Izborna trka i uzbuđenje se u stvari svode na to ko će prvi da pronađe zagonetnu tačku, a zatim i da je aktivira u svoju korist. Da biračko telo, vođeno nadom, makar u tragovima, izađe na izbore i glasa za nalazača osetljive tačke. Ili da ne izađe, što je aktuelna varijanta vezana za poziv na bojkot. Početni račun obe strane je sličan, da nekakva nada kod birača postoji, samo što je različito usmerena. O tome se otprilike radi na svim izborima, prepoznavanju, otkrivanju, buđenju i korišćenju ljudske nade. Proverit ćemo kako je to izgledalo u ovih 8 godina. na početku buđenje predizbornog proleća 2012.
Vidjet ćete, za par dana počinje zvanična predizborna kampanja. Dolazit ću ovdje u ovoj hali na drugim mestima. Brojni mađioničari, čarobnjaci, koji će vam ptičije mlijeko obećavati.
Samo gledajte sad u predizbornoj kampanji kada dođu da se slikaju jedni, drugi, treći na otvaranju fabrika koje smo mi iz Ministarstva ekonomije ili moje kolege postavili, doveli, ugovorili. Neka im to bude na čast. Sve su radili ministri iz Ujedinjenih regiona Srbije.
Ne treba praviti bajke i ponovo na bajkama zasnivati budućnost naše zemlje. Sasvim obrnuto. Treba vrlo precizno i pouzdano istražiti šta to Srbija ima.
Ali problem je što ima toga malo. Toliko toga malo ima da izgleda smešno sada kad se svi skupe samo na otvaranju jedne fabrike.
Srbija će iskoristiti potencijale koje danas ima da bi otvorila nove rudnike. I bakra, i zlata, i srebra, i nikla, i hroma, i uljan iz škriljeca.
Da neko ne bi živio u zabludi, nemamo mi ništa što možemo da izgubimo. Gotovo sve smo izgubili. Ovdje je reč da vratimo nešto što možemo da odbranimo.
Mi hoćemo da donosimo važne odluke, mi hoćemo da preuzmemo odgovornost i hoćemo da menjamo Srbiju. Nećemo da ulazimo u vlast da bi naši ministri bili bogatiji, nego da bi narod živeo bolje.
To je bilo 2012. A ja se pitam, šta li je bilo s onim zlatom, srebrom i uljanim škriljcima? To bih volila da znam. E zato su ova prisjećanja tako očaravajuća. Kao kad gledate slike sa nečije svadbe ili porodičnog okupljanja. Nekih ljudi sa slika teško možete i da se setite, drugi su tu, ali nisu isti, treći se razveli, četvrti preudali, peti obogatili, pa familiju ne poznaju više. Evo jednog isečka iz upitnika RTS-a aprila 2012. iz predizborne kampanje. Dinkić grdi što se uvozi paradajz, Tomislav Nikolić srpskom seljaku obećava podršku države, Nenad Popović živopiše kako će biti kad DSS dođe na vlast, ali će na vlast doći samo Popović kad ode iz DSS-a. Tu je Rasim Ljajić koji jamči da će svi raditi kao mravi, Maja Gojković žigoše pojavu partijskog zapošljavanja, Jelena Trivan vatreno udara na korupciju još u DS-u, ali ne zadugo, i na kraju gospodin Palma, e on se nije menjao i kad jeste. Kažem vam, ja bih ove slike gledala i dan i noć.
Srbija danas troši čak 15 miliona dolara za uvoz paradajza iz Makedonije i Turske, a vidite naši povrtari u Pomoravlju tek imaju rasad u plastenicima.
On mora planirati svoju proizvodnju, on ne može da gleda u nebo. Ili je propao ako ne napravi tu proizvodnju, a država da stoji uz njega da mu pomogne.
Demokratska stranka Srbije obećava da kada dođe na vlast da će udvostručiti budžet za poljoprivredu.
Došli smo da obećamo da ćemo zasukati rukave, da ćemo raditi od jutra do sutra, da nećemo krasti.
Nalazimo se danas ispred jednog od javnih komunalnih preduzeća u gradu Novom Sadu, gdje su u posljednje vrijeme nekoliko stotina ljudi uspjelo da se zaposli, naravno isključivo po partijskoj pripadnosti.
Hoću da živim u zemlji u kojoj svako dete ima istu šansu. Ne da podmićuje, ne da korumpira, nego da svojim znanjem osvoji znanje.
Da zabranite političarima da ulaze u bolnice za vreme kampanje, a pogotovo da ulaze tamo gdje se rađaju deca, gdje su porodilišta. Da zabranite političarima da ulaze u štale.
Mislim da nećemo ništa da zabranjujemo, nego ko kako hoće pa šta bude. Još smo u dalekoj 2012. Izbori te godine doneli su veliku političku smenu vlasti, pa se u tom smislu mogu računati u prelomne. Vlast koja je uspostavljena te godine, međutim, i sve naredne izbore označavala kao istorijske i sudbinske, iako je na izbornom tronu stajala postojano, a kapitalnih smena nije bilo. Prvi sledeći vanredni izbori održani su 16. marta 2014. Luča obećanja gorela je kao i na svim prethodnim i budućim. I ko će je bolje personifikovati od Dragana Markovića Palme? U kampanji 14. okupljenim ljudima obećava ugovore za posao za stalno, jednim potezom svoje blažene ruke.
A sada vas molim da podignete ruku vi koji nemate rešenje za stalno. Au! Dobro, spustite. U roku od koliko dana? Od 1. marta dobit ćete svi rešenje za stalno.
Izborna noć 2014. dobila je originalno medijsko ime Noć odluke. Nije to bila naročito odlučujuća noć, ali je bilo nečega u vazduhu. Poraženi su upadljivo obesili nos, dok su pobednici diskretno blistali. Možda bi se radovali življe, ali je prvi čovek pobedničke stranke tražio svedeni trijumf. Zaigralo se jedno kolo, Nebojša Stefanović se nasmešio uglom usana i to je bilo to. Aleksandar Vučić se, stišavajući snažni aplauz, zahvalio svima, zatražio oproštaj što opet na njegovom licu nema osmeha, ali takav je kakav je. Kada je svanuo dan, i predsednik Tomislav Nikolić je pozdravio beričetne rezultate izbora i nagovestio marljiv rad u sređivanju imanja zvanog Srbija.
Moram da kažem da su Aleksandar Vučić i naša stranka postigli najubedljiviji rezultat koji Srbija pamti od 1990. godine. Velikim aplauzom molim vas da pozdravite predsednika naše stranke, Aleksandra Vučića.
Obećavam građanima da ću se boriti za Srbiju jače i više nego ikada. Kako da vam kažem, ja nemam cilj da budem bogat, moja želja da Srbija živi bolje.
To vam je kao kad vidite da je njiva zapuštena i svake godine sve više korova i nikako se odlučite da taj korov račistite, pa onda kad rešite, onda se namučite da to uradite.
Jeste, uvek je bilo teško. A kako je tek bilo na drugoj strani izborne duge? Tamo su stajali oni koji nisu ostvarili željeni izborni cilj. Po njima se te noći prosipala srebrna seta. Kako se pridići i nastaviti dalje posle ovog posrnuća? Dragan Đilas je pogledao rezultatu u oči, a onda poručio za šta će se boriti kad zaceli izborna rana i ako zaceli.
Biće prilike da se svi malo pogledaju ogledalo i da razmislim šta je ko radio i na koji način se ponašao. Jedan od razloga sigurno i ovakvih rezultata jeste i razjedinjenost opozicije i građanske opcije na ovim izborima. Možemo da obećamo građanima Srbije, danas smo se borili i za demokratiju i za mandate u parlamentu. Od sutra se borimo isključivo za demokratiju u Srbiji za koju smo se borili svih prethodnih 20 i nešto godina.
Vanredni izbori 2014. godine doneli su neke političke i personalne promene. DSS je pao ispod cenzusa, a tri dana kasnije Vojislav Koštunica je zvanično napustio kormilo DSS-ove vintage barke. Stranku je iz ruku odlazećeg predsednika privremeno prihvatio Aleksandar Popović. Mnogo fabulozniji od te decentne smene bio je odlazak Mlađana Dinkića sa čela Ujedinjenih regiona. Dugo se slegalo tlo od njegovog nezaboravnog zbogom i dugo je publika treptala u neverici, ma da li je moguće? Jeste, još je jedna jabuka pala sa političkog drveta zemlje čuda.
Ja sam u najboljim godinama, vi znate da nije politika jedna stvar koju ja znam da radim. Ja sam u politiku ušao slučajno pre, ima evo, skoro 12 godina. Ušao sam u politiku da bi nešto menjao u Srbiji. Zaista smo dugo bili. Bili smo non stop u vlasti. Izlazili, ulazili. Moguće da je došao i trenutak da se povučem iz politike. U svakom slučaju ja više neću voditi u regionu Srbije. Ako partija ne uđe u parlament, treba neko ko je sposobniji od mene da vodi našu stranku dalje.
U svim predizbornim debatama od 12. do danas, kad ih ima, jedina stvarna tema je šta ste vi upropastili i kako smo mi to popravili. I varijacija kako ćemo mi tek da popravljamo to što vi sad upropašćujete. Jedina lica u tom komadu su sadašnji i bivši. Svi ostali su statisti, pri čemu mislim na građane. A sve druge teme zapravo su sekundarne. Pred izbore 24. aprila 2016. u upitniku RTS-a sastali su se predstavnici vlasti i opozicije, a diskusija stigla i do spora oko toga u čije vreme smo bili bedniji, tim rečima. U žaru diskusije pomenuto je i pitanje koja vlada je bila bednija. Iako mislim, ruku na srce, da diskutantkinja nije htela da to baš tako kaže, ali to vam je muka s rečima. Hoće ponekad da se poigraju s čovekom. Od zanimljivosti, uočljivo je da s proleća 2016. praksa nepodnošljivog političkog pričanja u glas još nije bila uzela maha kao u ovo vreme. Govore Marija Obradović, SNS i Nataša Vučković, DS.
Vi samo govorite ne valja, a ništa konkretno.
Da li stvarno verujete da građanima ove zemlje nešto znači ta statistika koju vi stalno govorite, da li vi to stvarno verujete?
Ja moram da govorim o statistici jer je to realni pokazatelj.
Ja moram da vas pitam.
Ja nisam izmislila 300 km puteva, koridora, tunela. Ovde se nisu dogodile.
Kako građani u ovoj zemlji žive? To je ono što ja vas pitam. Ili ćete stalno da im prikazujete statistiku koja njima ne znači ništa? To je glavno pitanje.
Šta ne znači ništa? 300 km puteva? Znači, bolji je život. Kažete da se ovde loše živi.
Po mnogim karakteristikama Srbija je 7. zemlja najbednija u svetu po raznim karakteristikama.
Odlično što ste to rekli.
Ali
2011. kada ste vi bili na vlasti, koje smo bili na toj listi bednih vlada?
Bolje se živelo kad smo bili na vlasti.
Znate li koji smo bili 2011.
Bili smo manje zadužena zemlja.
Mi smo bili prva najbednija vlada kada ste vi tu bili, ako ćete već po tome da govorimo.
Dakle, pričanje u glas nije još uzelo maha, ali se uveliko rađalo. A kad se izbori primaknu, jedino što stranke treba da rade, ne da pričaju u glas, nego da ginu, ne bi li razumele birače. Da čine sve koliko i mentalni kapaciteti dozvoljavaju, jer im za uspeh ništa drugo nije bitno. Samo da ih čuju. Ali ne ono što bi voleli da čuju, nego šta im ovi zbilja saopštavaju. Što ne treba brkati sa snishodljivom tezom da su građani uvek u pravu. Niko nije uvek u pravu, pa nisu ni oni. Ali jedino i baš od njih zavisi ko će na presto, a ko će s njega. Tako da ko želi da se tu popne ili ne padne odatle, nema prečeg sagovornika od gospodina birača. Pod uslovom da pretendent na presto ume da sluša i da razume. Anketa iz 2016. govore građani Paraćina i Kraljeva pre i posle izbora, a sve sam spojila u jednu celinu.
Pa trenutno ne verujem ništa, zato što su svi pokazali svoje lice.
No, ali ja mislim da se ipak nešto događa.
Ni malo. Ipak imam ja 33 godine, verujem da možda me slažu tako lako.
Samo verujem Aleksandru Vučiću i Dačiću i Palmi.
Tanki su svi ovi drugi.
Nismo baš mnogo ubedljivo sigurni.
Ove rezultate, katastrofa. Pobedili najbolji, doviđenja.
Ja to komentarišem super. Glasao sam za Vučića jer ja njega volim i drugo šta vas interesuje.
Isto, hvala vam najviše.
Volim, prijatno.
Svaka noć posle izbora nosi izraženu dramatiku. Kako i ne bi kada se u njoj prelamaju veliki ulozi, osvajanje pobede i pad u poraz, uspon do vlasti i skliznuće u opoziciju. Krupne reči, kad je reč o politici, retko autentične emocije. Da su stvarno srećni ili tužni, možete im verovati samo u noći posle izbora. Aprilska noć 2016.
Pobjeda je sjajna, pobjeda je veličanstvena, uživajte još malo, a od utorka krećemo ponovo da radimo i bit će to dobro. Živjeli!
Ono što je važno da kažemo, sa SNS-om nikada, nikakve saradnje na bilo kom nivou neće biti.
Ovi rezultati jesu neuporedivo bolji od onoga što su nam priželjkivali, jer je ideja ovih izbora bila da se Demokratska stranka baci ispod cenzusa.
Očekivali smo više, ali narod je tako presudio. Mi ne možemo da se ljutimo na svoj narod.
Ja sam rekao da ću podneti ostavku ukoliko bude ispod 10%. Pošto se to nije desilo, onda je glupo da podnosim ostavku.
Od pobednika na izborima bilo kojim traži se pre svega da zna kuda je krenuo i kuda vodi biračko telo. To je ona izvesnost koju smo dotakli na početku priče. Kada pobednik kaže da zna kuda je krenuo, to podrazumeva spektar značenja, da stvarno zna, da odaje utisak da zna, da birači misle da zna, to je dele uverenje da on zna bez obzira da li je tako ili nije. Detalji iz pobedničke noći 2016.
Znam kuda treba da idemo, znam kako da obezbedimo budućnost Srbije i kako naporno da radimo da bismo tamo stigli.
Ako političar koji je pobedio zna kuda će da povede narod i državu, time je završio tek deo posla. Mnogo veći ga tek čeka da sve to što zna i namerava pretoči u plan i program. I dalje smo u postizbornim danima 2016.
Dakle, ja od sutra počinjem da pišem program. Sutra idem za fabrike, pre podne, ono redovno radno vreme kako normalni ljudi rade, to radim na poslu, a ostalo vreme pišem program.
Kada političke stranke promene status, pa sa vlasti odu u opoziciju ili se desi obrnuto, iz opozicije osvoje vlast, zanimljivo je posmatrati kako im se menja ugao posmatranja. Kako su, kao opozicionari, procenjivali domete vlasti i kako ti drugi, kada se obrne kolo sreće, procenjuju njih. Ništa zanimljivije od toga, bar za posmatrače bez političkih ambicija. Tomislav Nikolić u upitniku RTS-a 2. aprila 2012. Dakle, opet smo se vratili na početak, pred veliki izborni okršaj koji će tek uslediti.
Ovde je pitanje samo da li ima političke odgovornosti za ono što obećate. Narod vam pokloni poverenje kao što je ovoj koaliciji poklonio, zanet svim tim obećanjima, željan da poče da radi, željan da dobije tih 1000 evra, i sad kad se ispostavilo da 4 godine protrčalo i da toga nema, niko ne snosi odgovornost. Ne, sad kreću u nove priče. Sad kreću u nove laži. Pa ako ne mogu da pronađu da opozicija preteruje negde onome što govori, onda će oni da izmisle nešto novo.
I na samom kraju nešto staro i vrlo poučno. Zabeleženo pre 15 godina u razgovoru za emisiju Prodor Radio Beograda 1. Šta ljudi traže od političara i šta od njih dobijaju? Sociolog Mladen Lazić.
Kad pogledate danas način na koji komuniciraju političari sa stanovništvom, vi ćete vidjeti upravo preovlađivanje strasti. Dakle, političar izbaci nešto što je potpuno neverovatno, ali što odgovara najluđim idejama njegovih slušalaca. I za to dobije ogromni aplauz i dobije ogroman broj pristalica itd. Dakle, ljudi jednostavno kod nas nisu navikli i ne mogu da se orijentišu na to da misle šta bi zaista bilo u njihovom interesu. Vole da čuju ono što o čemu sanjaju. Ne samo da čuju, to svi volimo, nego će krenuti za snovima, makar znali kad se probude, da će shvatiti da su to bile noćne more, a ne pravi snovi.
Bile su to slike iz zemlje čuda iz koje vas pozdravlja Tanja Milekić. Prijatno.
telling of spring about it. I can hear a lark somewhere begin to sing. From major to minor, every time we say goodbye. Major to minor, every time.